Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar maliyyə böhranı ilə bağlı yeni plan elan edib. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Vaşinqton Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üzərində işləyir. Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Keys Rusiyanı kiçik dövlətləri qorxutmaqda pisliyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünya birjalarında səhmlərin qiyməti qalxıb, dünən Dow Jones indeksi ötən günlə müqayisədə 3%-dən çox qalxıb. Bu, Birləşmiş Ştatlarda maliyyə böhranı ilə bağlı yeni planın açıqlanmasından sonra baş verib. Plana görə hökumət bankların ipoteka ilə bağlı borclarını alacaq. Birləşmiş Ştatların xəzinədarlıq katibi Henry Paulson deyib ki, plan 100 milyardlarla dollara başa gələcək.
I am convinced that this bold approach
Əminəm ki, bu plan Amerika xalqına daha ucuz başa gələcək, nəinki alternativ yol, maliyyə qurumlarının iflas olması, iqtisadi artıma pul verə bilməyən kredit bazarlarının donması. Henry Paulson Planı Konqres də təsdiq eləməlidir. ABŞ Prezidenti George Bush Konqresi yeni planı təsdiq eləməyə çağırıb və bunun Amerika iqtisadiyyatı üçün həlledici məqam olduğunu deyib. Vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Almaniyada bəzi aksiyaların satışına müvəqqəti qadağa qoyulub. Rusiyanın suveren ölkələr və azad xalqlara qarşı təzyiq cəhdlərinin qarşısı alınacaq bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. O həmçinin qeyd eləyib ki, Amerika Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üzərində işləyir. Sevinç Hüseynzadə
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Transatlantik Siyasət Mərkəzi Marshall Fondunda çıxış edib. Rice deyib ki, ABŞ və Avropa bir mənalı olaraq Rusiyaya qonşu dövlətlərin müstəqilliyinin ərazi bütövlüyünün tərəfdarıdır. Hazırda Birləşmiş Ştatlar regionun daha bir münaqişəsi, Qarabağ məsələsinin həlli üzərində çalışır. Türkiyə kimi dost ölkələrlə işləyir ki, Qafqazda əməkdaşlıq fondu yaratsın. Condoleezza Rice Qafqazda enerji məsələsinə toxunub.
The United States and Europe are deepening our cooperation in
Birləşmiş Ştatlar və Avropa böyük enerji müstəqilliyinə nail olmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Xəzər ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir. Biz iqtisadiyyatda açıq qlobal enerjini genişləndirəcək və ziyanlı təcrübədən müdafiə eləyəcəyik. Hər şey tək Rusiya və ya bir başqasının qoyduğu qaydalara uyğun ola bilməz. Rice deyib ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə eləməklə çox uzağa gedib. Gürcüstana hücum Rusiya rəhbərlərinin apardığı siyasətin mahiyyətini açıb və Qərblə Rusiyanın münasibətlərini kritik həddə çatdırıb. Rice bildirib ki, Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 1991-ci ildəkindən də zəifləyib. Rusiyada avtoritar tendensiyalar güclənib, xarici aqressiya artıb. Rice-in fikrincə, bu cür münasibət Rus xalqının da marağına ziddir, çünki ölkə iqtisadiyyatına da zərbə dəyir.
Sevinç Hüseynzadə
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdirilir. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Keys Rusiyanı kiçik demokratik ölkələri qorxutmaqda pisliyib. O, Rusiyanın bu yaxınlarda Gürcüstana hərbi müdaxiləsini dəyərsiz qələbə adlandırıb, qeyd edib ki, uzun müddəti götürəndə bu Rusiyaya baha başa gələcək. Lakin Robert Keys eyni zamanda deyib ki, Rusiya dünya üçün keçmiş Sovet İttifaqı qədər təhlükəli deyil. Onun hazırki adi hərbi qüvvələri həcmi və qabiliyyətinə görə keçmiş Sovet qüvvələrinin yalnız kölgəsində qalır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə dünən deyib ki, Moskva Qərbin onu təcrid vəziyyətə salmasına imkan verməyəcək. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətki Brazia isə bu günlərdə Bakıda olarkən deyib ki, Gürcüstanda baş verənlər Qarabağ münaqişəsinin həllinin vacibliyini ortaya qoyur və Birləşmiş Ştatlar Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəaliyyətini gücləndirmək fikrindədir. Azəri Çıraq günəşli yatağında daha bir platformada hasilat dayandırılıb, buna səbəb qaz sızması olub. Şirkətin mətbuat katibi Tamam Bayatlı.
Platformadakı bütün əməliyyatları dayandırdıq, quyuları dayandırdıq və platformadakı işçilərimizi də platformadan çıxardıq. Və indi o qazın hansı mənşəli qaz olduğu, haradan gəldiyi və s. sözsüz ki, araşdırılır.
Şirkətin sözçüsü Tamam Bayatlı, BP deyib ki, hasilatın dayandırılması Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neftin daşınmasına heç bir təsir göstərməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, az sonra eləndilərdə verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AXCP üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Onlar verilişə telefonla qoşulurlar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, o studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hamınızı salamlayıram.
Salam. Salamlayıram mən də hamı.
Qulam Hüseyn müəllim, ilk elə sizdən başlamaq istəyirdim prezidentliyə namizəd kimi. Ümumiyyətlə, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Baxın, hələ ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Korrupsiya ilə mübarizə də dövlət proqramı qəbul olunub. Arasında bir eşidirik ki, hansısa bir məmur, kiçik rütbəli məmur korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub, yəni rüşvət ilə əlaqədar həbs olunub. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə düzgün qurulmayıb. Ona görə düzgün qurulmayıb ki, birinci növbədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri aradan qaldırır. Korrupsiyanın doğuran səbəblərdən başlıcası mənim fikrimə görə məmur öz başçısıdır.
Qulam Hüseyn müəllim, bax deyirsiniz narazısınız, razı deyilsiniz yəni bu Bəli. Korrupsiyaya qarşı mübarizədən. Bəs sizin özünüzün korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarınız varmı? Nədən ibarətdir bir namizəd kimi?
Təbii ki, platformada müəyyən planlar nəzərdə tutulur. Bunu çox görürüm ki, birinci növbədə korrupsiyanın doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Həmin o məmur öz başçılığını doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Və bunun üçün də məmurların fəaliyyəti İcra hakimiyyətinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf olmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanları üzərində parlament nəzarətini bərpa etmək lazımdır. İctimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin müşahidə funksiyalarını genişləndirmək lazımdır. Ola bütün planlar yaxşı tədbirlər nəzərdə tutulur, mübarizə tədbirlər nəzərdə tutulur. Qanunda yaxşı tədbirlər var, amma bunlar real işləmir. Və bunları işlətmək lazımdır.
Aydındır. Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Eşitdinizmi Qulam Hüseyn müəllimin dediklərini?
Eşitdim.
Mən sizin həmkarınızın dediklərinə münasibətinizi istəyirdim. İndi artıq Qulam Hüseyn müəllim prezidentliyə namizəddir. Siz də hazır ki, prezidentin, yəni yenidən prezidentliyə iddialı olan İlham Əliyevin vəkilisiniz. Sizin münasibətiniz necədir? Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır və Qulam Hüseyn müəllimin dediklərinlə razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa siz ümumiyyətlə fərqli düşünürsünüz?
Mən başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Korrupsiya əvvəla beynəlmələr bir bəladır, beynəlmələr bir xəstəlikdir. Yəni, tək Azərbaycanda görünmüyür. Hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də var. Və Qulam Hüseyn müəllimin özünün də etiraf elədiyi kimi, indiki iqtidar korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün imkanları səfərbər edib. Qanun qəbul olunubdur, korrupsiya ilə mübarizə bağlı xüsusi komissiya yaradılıbdır, dövlət proqramı qəbul olunubdur, Respublika prokurorunda korrupsiya mübarizə xüsusi şöbə var və bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata götürülür. Yəni, söhbət korrupsiyanın mövcudluğundan getmir, söhbət iqtidarın ona qarşı mübarizəsindən gedir. Bu sahədə də kifayət qədər ardıcıl işlər gedir. Amma əgər biz güman eləsək ki, qanun qəbul eləməklə, həmin komissiyanı yaratmaqla qısa müddətdə biz korrupsiya üzərində qələbə çalarıq. Bu biraz sadəlövhlük olar. Yəni korrupsiyanın özü bir mükəmməl strukturdur. Burada insanlar əlaqəli olur. Ona görə də korrupsiyaya qarşı ciddi hər tərəfli mübarizə. Bir fikir ilə şərikəm ki, onu doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test üsulları var. Əmək haqqları qaldırılır. Və digər tədbirlər var. Yəni, kompleks tədbirlər aparılır. Və mən güman edirəm ki, bu kompleks tədbirlər həm müəyyən nəticələr verir, həm bu istiqamətdə davam etsin. Və təbii ki, bir qədər də gücləndiriləcək. Nə vaxtsa biz korrupsiyanı tam aradan qaldıra bilməsək də, onun üzərində bir xeylaq bizim qələbəmiz olar.
Bəxtiyar müəllim, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarında bir dəyişiklik planlar varmı? Ümumiyyətlə, sizin o namizəd, yəni vəkil olduğunuz prezidentliyə iddialı İlham Əliyevin platformasında bu arada yeni bir nəsə proqram, nəsə bir hansısa bir yeni dəyişiklik varmı? Yəni artıq yəqin ki tanışsınız o platforma ilə.
Təbii ki, o dəyişikliklər olacaq. Çünki artıq həmin o müəyyən dövrü əhatə edən dövlət proqramları yerinə yetirildikdən sonra yenisi qəbul olunur. Qarşıda yeni vəzifələr durur. Yeni metodlar müəyyən olunur. Bu sahədə biz də digər dövlətlərlə, beynəlxalq qurumlarla da əlaqələr saxlayırıq və onların da təcrübəsindən istifadə edir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki bu dərəcədə sürətli iqtisadi inkişaf var, əmək haqları qaldırılır. Bütövlükdə Azərbaycan dövləti ki bu istiqaməti, bu yolu tutubdur ki, yoxsulluğu aradan qaldırsın, vətəndaşının rifahını yüksəltsin. Bütün bunların hamısı nəticə verəcək və növbəti 5 ildə biz korrupsiyaya qarşı daha ciddi, daha kəskin mübarizənin şahidi olacağıq.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qulam Hüseyin müəllim, korrupsiyaya qarşı mübarizəni siz hansı sahədən başlamaq istəyirsiniz? Əsasən,
mən birinci növbədə qanunvericilik sahəsindən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan qanunları elə tərtib olunur ki, onlar istər-istəməz bu və ya digər şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğun gəlir, məmurların maraqlarına uyğun gəlir və son nəticədə korrupsiyaya yol açır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə qanunvericilik sistemi təkmilləşdirilməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyətlər verən, iki mənalı, iki başlı ifadələr qanundan çıxarılmalı. Yəni, bütün Azərbaycan qanunvericiliyi korrupsiyaya yol açmaq nöqteyi nəzərindən özüzdən getirilməlidir. Bugün Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yuxarı eşelonuna təşkil olunan şəxslər həm sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuldur, həm bizneslə məşğuldur. Belə deyək ki, əslində son nəticədə inkişafçılığa gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki, bəli, bu məsələ diqqət yetirilməlidir. Məmur sahibkarlığı aradan qaldırılmalıdır.
Elə Seyir Məhəmməd, ümumiyyətlə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qanə eləyirmi? Ümumi hüquqi baxımdan, yəni baxımdan bir qiymət verə bilərsinizmi?
Sözsüz ki, mən də Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş kimi hər şeydən öncə bu prosesləri həm müşahidə eləmə imkanım var, həm də bu və ya digər formada fəaliyyətim çərçivəsində zaman-zaman bununla qarşılaşıram. Burada hər iki iştirakçı qeyd elədi, istər bizim hörmətli Qulam Hüseyin müəllim, istərsə də hörmətli Bəxtiyar müəllim qeyd elədilər ki, təbii ki, bu istiqamətdə birbaşa demək olmaz ki, bu yoxdur. Və ciddi problemlərin də olduğu məlumdur. Çünki əgər bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı qəbul olunursa, bir ölkədə bundan bağlı ayrıcə qanun qəbul olunursa, ayrıcə komissiya yaradırsa, deməli bu ciddi bir problem olduğu üçün bunun üzərində bu qədər əlavə vəsaitlər xərcləyərək biz nəsə iş görmək istəyirik. Amma yetərlilik baxımından təbii ki, qanunvericilikdə o Qulam Hüseyin müəllim çox haqlı, özü qanunverici prosesinə məşğul olan insan olaraq o uzun müddət elə Bəxtiyar müəllim də o prosesin içindədir. Qanunlarda maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu qanunu icra eləyənlərə bir ifadə var, təqdir yetkisi. Yəni, özü onun inisiyativinə çox şey buraxmamaq lazımdır. Yəni, əmredici qaydalar daha çox olmalıdır. Birbaşa açıq şəkildə qanunda konkret göstərişlər, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə, ki burada var beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sorğularında 79%, başqa təşkilatlarda çox yüksək rəqəmlər çıxır korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Ona görə də bu tip ölkələrdə, yəni yeni müstəqilliyin qazanan, yeni bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir məqamda, yeni idarə etmə təcrübəsinin öyrənildiyi, hələ tam peşəkar olmayan məmurların iş başında olduğu və s. kimi ölkələrdə maksimum çalışmaq lazımdır ki, qanunlar daha konkret, daha dəqiq yetkilər, səlahiyyətlər versin və o çərçivədə hərəkət etsin. Bu qismən ala bilər. Bir başqa məqam qanunvericilikdə olan, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununda xüsusən məsul şəxslərin ildə bir dəfə ən azından korrupsiya komissiyasına öz varlıqları ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı hesabat verməsini nəzərdə tutur. Yaxşı olardı ki, bu tip xüsusilə mühüm vəzifələrdə olan, məsələn, ən ali vəzifələrdə olan nazirlər kimi, ondan sonra millət vəkilləri kimi siyasi strukturda olan, məhkəmə hakimləri kimi, yəni qanunverici orqan, icra orqanı və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üst eşalonunda olanlar ən azından bu tip sərvətlərini sadəcə komissiyaya deyil, eyni zamanda cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Və bu bir formadır. Çünki həmin şəxslərin əgər doğrudan da gizlətməyə heç bir şey yoxdursa və onlar doğrudan da şəffaf fəaliyyət göstərirsə, cəmiyyət ən azından burada tətmin olur, rahat olar ki, bəli, onu idarə edən nazirin işə gələndə 10 dənə evi vardı, işdən gedəndə də 12 dənə evi oldu. Yəni bunu ən azından cəmiyyət bilər. Yəni bu eyni zamanda spekulyasiyaların da qarşısını alar, başqa məqsədlərin də qarşısını alar. Təbii ki, başqa məqamlar da var ki, xüsusilə çalışmaq lazımdır ki, bazar, yəni münasibətlərində monopoliya aradan qaldırılsın, süni inhisarçılıq aradan qaldırsın. Bu zaman bir çox şey öz-özünə həll olar təbii ki.
Aydındır. Minnətdaram Ələsgər bəy. Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Eşitdinizmi Ələsgər müəllimin dediklərin?
Biraz çətinliklə bəli.
Hə, ola bilər telefonla səs-küylü yerdəsiz. Bəxtiyar müəllim, bax siz bəli. İlham Əliyevin vəkillərindən birisiniz.
Bəli.
Məlumatınız varmı ki, İlham Əliyevin seçkabağı təbliğat, təşviqatına xərcləyəcəyi, ayıracağı pul hardandır? Bax bu mənbə ilə bağlı, pulun mənbə ilə bağlı. Bir şey demək olar mı?
Vallahi o məsələ ilə hələ məşğul olmamışam. Yəni ayın 17-sindən başlayırıq biz Allah qoysa sabahdan. Amma o mənbələr əvvəldən yap deyim ki, İllik xərclərində daim yeganə partiyadır ki, hər il hesabat veribdir. Seçkilərin sonunda da yəqin bütün məsələləri Yeni Azərbaycan partiyası açıqlayacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Bu sahədə mən heç bir problem görmürəm.
Yəni belə təxmini demək olarmı ki, hardan maliyyə cəlb olunacaq? Yəni belə məlumatlar var ki, partiya üzvlərinin Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yarım milyona yaxındır. Bir burada maliyyə cəlb olunacaq. Digər, yəni maliyyə mənbələri hardan ola bilər?
Yəni o qanunun icazə verdiyi bütün mənbələrdən istifadə olunacaq və bilirsiniz ki, yapın da kifayət qədər üzvləri var. Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən kifayət qədər insanlar var və bunların hamısı seçkilərdə öz iradələrini ortaya qoyub öz iki yardımlarını göstərəcəklər, amma hamısı qanuni şəkildə olacaq.
Bunlar açıqlanacaq mı? Yəni o seçki məcəlləsi ilə bağlı açıqlanmalıdır.
Şübhəsiz açıqlanacaq. Heç bir şübhə ola bilməz buna.
Aydındır. Qulam Hüseyin müəllim. Siz rəqibinizlə bağlı deyilən məlumatlara yəni qulaq astınız. Mən soruşmaq istəyirdim həm də sizə elə bu sualı vermək istəyirdim. Siz seçki qabağı təbliğata, təşviqata ayıracağını vəsaitlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hardan alacaqsınız? Bir var, yəni hökumətin verəcəyi vəsait, bu aydındır. Amma digər maliyyəni hardan götürəcəksiniz? Belə açıqlama olar mı? Yəni bir namizəd kimi, prezidentliyə iddialı kimi.
Qüvvədə olan qanunvericilik seçki fonduna vətəndaşların iyanələr köçürmə imkanını nəzərdə tutur. Və mənim də belə deyək ki, bu kampaniyaya başlayanda müəyyən işgüzar dairələrlə məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən imkanlı adamlar var ki, onlar mənə əvvəlcədən müraciət elədilər ki, bildirdilər ki, seçki fonduna vəsait götürməyə hazırdırlar. İndi təbliğat kampaniyası başlayanda da vətəndaşların iyanələri hesabına, yəni seçki qərargahında çalışan və imkanlı adamların hesabına belə bir seçki fondu formalaşdırılacaq. Həmin seçki fonduna xərclənən vəsaitlərə dair hesabat da rəsmi şəkildə açılacaq.
Ümumiyyətlə deyə bilməzsinizmi ki, bax o sizin tərəfdarınızdırmı, yaxın sahibkarlardır? Bunlar nə qədər pul ayırmaq istəyirlər, nə qədər imkanındadırlar?
Təbii ki, onları vallahi dəqiqləşdirməmişəm. İndi hər bir vətəndaş öz müəyyən orada həddi var. Həmin həddi qədər ayıra bilər. Sahibkarlar da, hüquqi şəxslər də ayıra bilərlər. İndi nə qədər ayırmaq istəyirlərsə bunların şəxsi işidir. Yəni qanunun yol verdiyi həddə onlar ayıracaqlar.
Yəni onlardan heç olmasa bir mənbəni, bir neçə mənbəni deyə bilərsinizmi ki, misal üçün hardan cəlb olunacaq belə bir vəsait? Yoxsa eləmi?
Dedim axı, mənim yaxın adamlarım olan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan insanlardan.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışırıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AXÇP üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, onlar verilişə telefonla qoşulublar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. O studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Ələsgər, ümumiyyətlə, namizədin prezidentliyə, namizədlərin seçki qabağı, təbliğatına, təşviqatına ayrılan maliyyə ilə bağlı şəffaflıq hansı həddə qədər olmalıdır? Hər manat göstərilməlidirmi ki, hardandır, nədir?
Sözsüz ki, burada seçki məcəlləsinə əsas biz rəhbər tutaraq hərəkət eləməliyik. Qeyd olundu, maksimum 10 milyon manata qədər fond formalaşdırıla bilər. Qanunvericilikdə bu il dəyişikliklə bu hədd yüksəldilibdir. Ondan əlavə hər bir vətəndaş 3 min manata qədər, eyni zamanda hər bir hüquqi şəxs 50 min manata qədər vəsait köçürə bilər. Amma siyasi partiyalar üçün də bir limit var. Siyasi partiya öz namizədi üçün maksimum 250 min manat pul köçürə bilər, ondan artıq köçürə bilməz və üst-üstə 10 milyon manatı keçməməlidir. Təbii ki, bütün mənbələr açıq olmalıdır. Yəni bank hesabına köçürmədən öncə hökmən Azərbaycan vətəndaşının ya da Azərbaycan ən az minimum 30%-dən çox olmamaq şərti ilə, əgər 30%-dən çox xarici sərmayədar hissə sahibidirsə, həmin şirkətlər pul köçürə bilməz. Bir sözlə Azərbaycan hüquqi şəxsi və Azərbaycan fiziki şəxsi ancaq pul köçürə bilər. Bu qanunvericilikdə göstərilibdir və bunlarla bağlı bütün hesabat bilirsiniz ki, seçki prosesinə qədər 3-də ara hesabatlar veriləcək və sonra da biri, yəni cəmi 3 hesabat. Bu 3 hesabatın hər biri Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunandan sonra onlar 5 gün ərzində bunu dərc eləməlidirlər ki, hansı namizədlər nə qədər hardan fond almışdılar və hansı istiqamətdə xərcləyiblər.
Bəs anonim yardımlar da ola bilər. Anonim yardım olmalıdır.
Sözsüz ki, qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulub ki, anonim mənbədən əgər prezidentin namizədinin fonduna pul daxil olarsa, həmin pul xərclənə bilməz və dərhal 10 gün içərisində həmin anonim mənbədən gələn pul dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Bundan bağlı açıq hökm var. Ona görə də ola bilər ki, məsələn, bir namizəd o birinin seçki namizədliyini qeyd eləmək üçün deyək ki, xaricdən hansısa mənbədən ora pul köçürməsini həll eləmiş olsun. Bununla da həmin namizəd də sığortalanmış olur və o tip qanunsuz əməllərdə qarşısı alınmış olur. Amma mən bir şey qeyd edeyim ki, Milli Məclisə deputatlar üçün bilirsiniz, maksimum hədd 500 min manat müəyyən olunubdur. Ancaq orada da vətəndaşlar üçün 3 min manat və hüquqi şəxslər üçün 50.000 manat nəzərdə tutulubdur. Burada da məncə bu 500 minlən 10 milyon arasındakı bu fərq təxminən 20 dəfə artıq olduğu üçün fiziki şəxslər ilə hüquqi şəxslərin prezident seçkilərində olacaq iyanələrinin də məbləğin yüksətmək olardı. Çünki hər halda mən hesabladım, məsələn 10 milyon manat formalaşdırmaq üçün ən az 200 firma hər əsə 50.000 manat köçürsə ancaq bu rəqəm baş alır. Yəni bu Amma ola bilər ki, bir dənə məsələn məşhur bir firma var, elə 1 milyon köçürtmək istəyir açıq şəkildə. O, ən azından bu tip məsələlərdə biraz prezident seçkilərindəki limiti, Milli Məclisdəki limitdən nisbətdən artırmaq daha yaxşı olardı. Amma faktik olaraq mövcud qanunvericilikdən çıxış eləyək deyək ki, bütün namizədlər bütün xərclərini hökmən göstərəcəklər. Öz təşviqat materiallarında neçə tirajda çap olunub, bunu göstərirlər, harda çap olunub və bunun bütün hesab fakturaları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur.
Aydındır. Qulamçin müəllim, siz televiziyalarda pullu çıxışlar eləyəcəksinizmi?
İndi mən belə deyək ki, qiymətləri öyrənirəm əslində.
Məlumatınız var mı artıq neçəyədir, nədir?
Bəli, deyəsən, həddindən artıq bahadır və mənim hələ ki seçki fondumda olan vəsaitlər daha doğrusu yoxdur, ona imkan vermir.
İndi, neçə dəqiqəsinə çatar? Qulamçin müəllim.
Bəli.
Qulamçin müəllim, neçə dəqiqəsinə çatar fondunuzda olan pul? 6000-dir dəqiqəsi. Yəni məlumatlar artıq var.
Çoxdur, bəli. Təxminən o qədərdir. Ona görə mənim fondumda olan pul heç birinə çatmır. Heç bir dəqiqə də çatmır əslində indiki zamanlarda. Gələcəkdə əgər fondumda kifayət qədər vəsait toplanarsa, mən pullu çıxışlardan istifadə edəcəm.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli, eşidirəm.
Bəxtiyar müəllim, prezidentliyə digər namizəd, yəni sizin vəkil olduğunuz İlham Əliyevin də pullu çıxışları nəzərdə tutulurmu?
O barədə məlumatsızam. Yəni dəqiq söz deyə bilmərəm. Əvvəlkilərdən fərqli olacaq bu dəfə. Allah qoysa görəsiniz başlayandan sonra tamam seçki kampaniyası da ayrı cür qurulacaq eləyəcək. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, bu dəfəki seçki kampaniyası bütövlükdə seçkidə o toplanan pulun məbləği ilə ölçülmür və deyək ki, hansı namizədin pulu çoxdursa, o qalib gələcək. Bu fikir bundan qətiyyən mən razı deyiləm. Çünki seçiciləri tutaq ki, pulla əl almaq, hansısa bir iş görüb seçici səsi qazanmaq bu qanundan qadağandır. Əsas burada məsələ ondadır ki, hansı namizəd öz seçicilərin inandıracaq ki, ona səs versələr, onun rifahı yüksələcək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına daha çox fayda verəcək. Onlar deməli daha üstün yəmə alış olacaqlar və daha çox səs qazanacaqlar. Bu sarıdan mən belə hesab edirəm ki, mən əkil olduğum namizəd cənab İlham Əliyevin alternativi yoxdur və söhbət yenə deyirəm, söhbət toplanan puldan iyanədən getmir, söhbət sadəcə olaraq xalqın inam və ehtimadını qazanmaqdan.
Bəxtiyar müəllim, yəni pulluluq baxımından da hesab edirsinizmi ki, sizin yəni vəkil olduğunuz namizədin əvəz eləyəcək bir adam yoxdur, yoxsa bu başqa təbliğat baxımından təkcə?
Yox, mən təbliğat baxımından. Söhbət puldan getmir. Yenə deyirəm, tutaq ki, seçkiyə lazımdır, nə bilim, 5 manat. Sənin 25 manatın olsa, güya çox pul xərcləyib səs qazanasan, bu düzgün metod deyil, indiki halda belə deyil. Xalqı inandırmalısan ki, sən bu dövlətə başçılıq eləsən, xalq sənə səsin versə, onun güzəranı, onun vəziyyəti yaxşı olacaq, onun dövləti inkişaf eləyəcək, hamı üçün daha yaxşı olacaq və xalq ondan sonra sənə səs verəcək.
Amma,
bu dəqiqə, bəli.
Bəxtiyar müəllim, amma indi Qulam Hüseyn bəy deyir ki, onun heç fondunda 6000 manat da yoxdur. Yəni bir dəqiqə çıxış pullu çıxış üstündə pul yoxdur və onda o necə çıxış eləyəcək?
Hər
necə inandıracaq?
Belə gəlir ki, Qulam Hüseyn müəllim də kifayət qədər dostları var, nüfuzu var. Bir neçə çağırış Milli Məclisin deputatı olubdur. Hər halda onun da dayağı olacaq və o da çıxışlarını eləyəcək.
Aydındır.
Amma mən bəri başdan deyim ki, heç vaxt deməli bu dəfə də mənim vəkili olduğum namizədə qalib gələ bilməyəcək.
Aydındır. Qulam Hüseyn müəllim. Bəs bax siz deyirsiniz ki, heç bir dəqiqə çıxış elə pullu çıxış eləməyə pulunuz yoxdur. Amma həm də Bəxtiyar müəllim deyir ki, siz vətəndaşları inandırmalısınız və o isə bilir ki, kim ki vətəndaşları öz çıxışları ilə inandırsa ki, o öz namizədliyinə, görəcək işlərə inandırsa, o namizəd qalib gələcək. Sizin bəs hansı yolunuz qalır? Yəni 6000-iniz də yoxdur, televiziyada çıxış eləyəsiniz. Harda çıxış eləyib inandıracaqsınız cəmaatı?
Yox, bilirsiniz, vətəndaşları inandırmağın, çıxış eləməyin yolu təkcə pullu televiziya deyil ki, həm pulsuz efir vaxtı nəzərdə tutulur. Kütləvi informasiya vasitələrində nəzərdə tutulur. Bunlarda məsələn tutaq ki, bir qədər aşağıdır, mən bilirəm, qiymətlər aşağıdır. Vətəndaşlarla birbaşa görüşlər nəzərdə tutulur, məsələn bizdə. Mənim fəallarımın evlərə getirməyi, mənim proqramımı təbliğ eləməyi nəzərdə tutulur və s. Yəni müxtəlif üsullar var, təşkilatın müxtəlif üsulları var. Onlardan biri də pullu belə deyək ki, efir vaxtının alınmasıdır. Mən Bəxtiyar bəy, mən o çıxışda da razıyam ki, doğrudan da pulun çox olması hələ ki qalib gəlmək demək deyil. Baxmayaraq ki, hesab edirəm ki, iqtidar namizədinin, yəni Bəxtiyar müəllimin təmsil etdiyi namizədin Həm pullu, pul cəhətdən imkanları çox, ən azı biz məndən 10-15 dəfə çox maaş alır bu nöqtəyə nəzərindən. Həm inzibati cəhətdən belə də imkanları çox, həm də təşkilatı cəhətdən imkanları çox. Mən bunu qəbul edirəm, amma bu demək deyil ki, kütlə qoş seçiləcək. Mən hesab edirəm ki, bəli, artıq əhalinin seçib seçmək imkanı, mədəniyyəti formalaşır. Onlar fərqləndirə bilirlər.
Aydındır.
Belə də ki, 5 illik siyasəti də nəzərə alırlar.
Aydındır, Qulam Hüseyn müəllim. Ələsgər bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, namizədlərin resurs baxımından bərabərliyi kimlər daha çox yəni imkanlıdır və bir də o fikrə münasibətinizi bilmək istəyirəm ki, pulun çox olmağı hələ seçkini udmaq demək deyil. Bu fikirlə razısınızmı?
Sözsüz ki, burada Qulam Hüseyn müəllim də qeyd elədi, artıq 5 ildir ölkənin prezidenti olan bir şəxsin həm aylıq gəlir baxımından, həm də ümumiyyətlə texniki və digər resurslar baxımından digər namizədlərdən fərqli tərəfləri çoxdur, üstün tərəfləri. Çünki birinci növbədə İlham Əliyevin rəsmi çıxışları birbaşa dövlətin seçki kampaniyası prosesində iştirak edən televiziyada rəsmi tərəfi qeyd olunacaq və onun mütəmadi olaraq fəaliyyəti işıqlandırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, əlində olan digər resurslar da seçki dövründə də o öz fəaliyyətini seçki məcəlləsinə görə davam elətdirdiyi üçün bu davam edəcək. Bu baxımdan onun maddi imkanları digərlərindən üstün görünür. Amma təbii ki, digərlərinin də maddi imkanlarının nə olduğunu mən açıq şəkildə bilmədiyim üçün birbaşa belə müqayisə eləmək də doğru deyil. Mən bir şeyi qeyd edeyim, burada qeyd olundu. Sözsüz ki, pul hər şeyi həll eləmir, amma seçki özü pulun üzərinə dayanan bir prosesdir, başdan ayağa. Əgər diqqət eləsək, seçki prosesində görürsüz, kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqələr artıq 6.000-7.000 manatlarla ölçülür. Bu deməkdir ki, namizəd olan şəxsin insanlara çatması üçün təxminən 90% elektron media rol oynayır. Yəni, elektron mediyadan istifadə etmədən namizəd ən çox seçkilərin 10%-nə çata bilər, 10% ilə görüşə bilir. O baxımdan elektron mediyaya çıxış xüsusilə vacibdir. Və düzdür, qanunvericilikdə göstərilibdir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti istər televiziyada, istər radioda pul sefir vaxtı ayırır. Yəni düzdür, orada 6 saata qədər vaxt ayırmaq mümkün idi, amma 3 saat olaraq müəyyən olunubdu. Qalır həftə ərzində bu 3 saat kifayət qədər təbii ki, namizədlərin fikirlərini çatdırması üçün o 3 saatı 7 yerə böldüyümüzdə, yəni 180 dəqiqəni 7 yerə böldüyümüzdə təxminən 15 dəqiqə və ortalama götürsək 1 saat vaxtları olacaqdı. Bir kampaniya dövründə pulsuz danışmaq üçün 1 saatda müəyyən fikirlərini çatdıra bilərlər. Amma alternativ variantlar var ki, məsələn broşurlar falan, yaxud da plakatların çap olunması, görüşlərin keçirilməsi. Mən yenə də onu bir daha vurguluyorum ki, elektron medyanın oynadığı rolu, elektron medyanın çatdırdığını bütün vasitələr cəmisi 10%-ni çatdıra bilir. Bu baxımdan da təbii ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının miqdarının qiymətinin çox yüksək olması Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Seçki dərsində namizədin təbliğ olunmasından çox vətəndaşın bilgiləndirilməsi ön rol oynayır. Burada Bəxtər müəllim qeyd elədi. Məsələn, namizəd daha yaxşını seçib görməsi üçün ya da alternativi açıq görməsi üçün hökmən ona o informasiyaları çatdırmanın yolları lazımdır ki, o bilsin ki, məsələn, 5 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramında nə qədər effektiv olunub və bundan sonraki 5 ildə deyək ki, növbəti namizədlərdən kim nəyi eləyə bilər, nə qədər real görünür. Və bunların müqayisəsi üçün hökmən ona bilgilənməlidir, informasiya əldə etməlidir. O informasiya əldə etmənin yolu isə bax o vasitələrdən istifadədir. Pul vasitə də əslində burada. Yəni o elektron mediaya çatım üçün vasitədir, internetə çıxış üçün vasitədir, televiziya, radioya çıxış üçün vasitədir. O baxımdan pulu çox olan təbii gözünü pis və ya yaxşı fərqi yoxdur. Yəni ola bilər ki, o çox görünsün və tamaşaçıda mənfi rəy yaratsın. Amma nəticədə o özünü çatdırmanın ən yaxşı yollarından bilirdi.
Bəxtər müəllim, münasibətiniz necədir Ələsgər bəyin dediklərinə? Qısaca, verilişimiz sona çatır.
Mən belə hesab edirəm ki, prezidentliyə namizədləri təsdiq olunmuş insanlar, yəqin ki, hər şeyi ölçüb biçiblər, onların maddi imkanları da olacaq, maliyyə vəsait də toplaya biləcəklər. Üstəlik, bunlar əgər bu qədər imza toplayıb, namizədliklərin təsdiq elətdiriblərsə, artıq bunlar özləri kifayət qədər tanınmış insanlardır ki, bu qədər səs yığırlar və qarşıdan ancaq söhbət mübarizədən gedir. Mən belə hesab edirəm ki, maddi durum burada əsas rol oynamayacaq. Yəni, bayaq Qulam Hüseyn müəllim dediyi kimi, hökm nə ölçü həməşə televiziya, radio vasitəsilə təbliğatını qurasan, canlı təmaslara da gedəcəklər, digər çap mətbuatı da var və bütövlükdə yenə deyirəm, son söz xalqın.
Qulam Hüseyn müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır, yəni axırıncı dəqiqələrdir. Belə fikirlər də var, mən ona görə sizə ünvanlayıram bu sual ki, yəni digər 6 namizəd haqqında belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu 6 namizəd də ilə vəsaiti hakimiyyət ayırır. Hakimiyyətin yəni maliyyəsi ilə onlar təbliğat aparacaqlar. Yəni bax bu ittihamlar var. Qəzetlərdə də yəqin rast gəlirsiz eləyirsiniz. Bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax sizin cavabınız maraqlı olar.
Hesab edirəm ki, indi ola bilsin ki, jurnalistlər özlərindən nəsə uydurub yazırlar, yaxud siyasətlər özlərindən nəsə uydurub yazırlar. Güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqa ki, digər namizədlərə hakimiyyət bunu necə ayıracaq?
seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsait götürülür. Və hər şey də seçki fondundan getməlidir. İndi götürür, yoxlaşırlar, görək indi seçki fonduna kim nə qədər, yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pul götürür. Yəni, gülməli argumentlərdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, biz adamlar seçkidə iştirak etmədiklər üçün seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Aydındır, mən minnətdaram. Bəxtiyar müəllim, çox sağ olun. Qulam Hüseyin müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən AQCB üzvü Qulam Hüseyin Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırçı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı. İki əmi qızının, iki əmi qızının aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Ayağımda məsi var, məsi var. Qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına. Aleyli, aleyli, bir zalım nənəsi var. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli, ağzında dili yansın. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə. Qaqqıldaşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarabadırmı, Tanrı yarabadırmı. Aleyli, aleyli, dul kişiyə qız gedə. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı. Dağların təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən. Kişinin, kişinin saqqalı tez ağarı. Kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağa. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli, rəqib dözməz bu dağa. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Thank you. Bağında üzüm kaldı, üzüm kaldı. Yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının aleli, aleli. Birinde gözüm kaldı aleli, aleli. Hey, hey, hey, hey, hey.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde ben İlgar Resul dinleyicileri salamlayıram. Bu defa təqdim etmeye hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir. Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan, İlqarcan. Mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, deyir, ölündən sonra qaytırarıq, deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Adam deyil, qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən... Yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər istə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz, ha, bilməyəm anam?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canın sağ eləsin. Mənim də atam yaxşı olub ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin, hökuməti onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi. Elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Baxır canını da gəldi, evdə verdi formada. Daha o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin aclığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcana elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da Ali hiç kimin süreye çatmıyordu. Ama ben ama 13-14 yaşında dedim daha o kemansa mektebine arkadaşlar gitmiştim. Biraz öğreşmiştim. O kemansa koymadı o kuşaklar kırılsın azından. Düzdü. Eyle müteber yerlerde çalmırdım. Aile uşaklar acından kırılmasın ile 5 maat 3 maat veren olsun çay kanada azadda bile. Cemaatta da imkan yok idi ki diyeyim ki muharebe vakti da neler olabilirdi vakti. Çok şükür olsun Allah'a ben Allah'a inanırım. Ben yaşlı adamlar ile hamısı inanır. Ne kadar seyf edirlerse ben yaşa gelip çatından sonra başa düşürler başlıyorlar Allah'a yalvarmak ki seyfimizden kes. Ama aslında biraz tez olsa yakışırdı, o sevkler olmaz. Özüm de ben musikiden ona göre yapıştım ki, İlgarcan benim bu kemança beni öyle bir vaziyetlerden çıkarttı ki, ben ona ehtibarsızlık edip onu atabilmezdim. Dedim, benden kabir evine kadar bir yerde gider, orada ayrılırız. Ben giderim, sen tek kalarsan.
O vaziyetlerin birini demeyi olar, o çetin vaziyetlerini.
Aman Allah. Yadıma salırsız, harap olur. Neter günler yaşamışam ben. Bilirim ki evde hamı azdı, muharebenin ağır günleri. O Alman muharebesinin. Hiçbir şey değil ya ben bireyim. Ben nece eyleyim, ben neter eyleyim, vay Allah. Vay Allah. Geldir yadıma düşür hamısı. Yalvarır yalvarırdım Allah'a çay Allah bu tut vakti zadı gelip çıkaydı. Hiç olmasa günüz bir defa iki defa tuttan zadından yiyip. Çok ağır günler kesirdik. Çok ağır günler kesirdik. Yoldu ki ben hal hazırda otururam dururam ay Allah sana çok şükür olsun. Ve bir cüre o bedasıl olanlar ki var. Görebilmeyenler, kadir bilmeyenler. Onlara da yer satan da yetişen de diyorum o ben gören günleri siz görseniz indi her gün Eylül ve Azerbaycan'ın her karış torpağından min defa persiz ki ay Allah daha bu torpağ özümüzündü daha biz müstakilik en birinci bizim millet Rus dil de bilmiyordu ketlerimiz hele hindinin özünde de bilmirler hiç dertlerini de diyebilmirdiler deselerdi ne hayır var idi. Bu vaziyette yaşayan az bir millet olmuşuq. Tüm arzularımız üreğimizde kalan bir millet olmuşuq. İndi ki fikirleşirim deyirəm ay qohum ağrıbəm mənim ən birinci. Birinci biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki bizim hal-hazırki iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi hem kohum ağrıbası kimi bakırlar, canları yanır bunların bize. Bizim geleceğimiz çok yakşı olacaktı. Gitgide her şey yakşı düzelecekti. Rehindin özünden düzelir çok şeyler. İçimizde de kanmazlar, bilmezler var bizim milletin içinde de. Ama çok şükür Allah'a ki ben bu şeyleri de kanabilirim, ona sevindirem çok. Ben neden danışım İlgarca bilmiyorum.
Ama bilmem ben soracağım siz danışasınız. Bu Üçkovak kendinde doğduğunuz kentte Ağdaşın Üçkovak kendi muharebe vakti keman çalanda o birisi heyetlerden de bayatı sesleri işitilirmiş diyesen he? Adamların itirenler.
Evet bilirsiniz. İlgar sen beni yakışı tanıyorsan diyesen haklıdır.
Habil Aliyev'i birinci Azerbaycan'da hamı tanıyır. Hatta Azerbaycan'dan yok, kenarda ama sizin yanınıza gelende en azı hazırlıklı gelmek lazımdı.
Bilirsiniz bu ben hemşe çok çalırdım. Çok çalırdım. Evdeki çaldıkça adam tapır daha ne seyilebilir. Aktarır tapır aktaran tapar. Otururdum çalırdım. Balkonda bir vakit gördüm komşudan bir ağı sesi kalktı. Karaşağız geldi orada muharebeden. Erdi mi kardeşi de mi atası da mı kimse. Kara mektubu aldılar ağılaşma yoktu. Neyse. Bak benim hindi değiller ki İlgarcan senin çarmağında çok böyle lirika var. Hemen lirikadı çöküp benim senetime, yüreğime. O ağı seslerdi. Ha öyle başlardan gözümün yaşını silirdim. Başlayırdım. Bu biri komşuda. Nihayet hiçbir şey çeşmedi ki öz kapımızı döydü kara mektup. Böyük kardeşimden getirdiler, kara mektup verdiler. Ümidimiz ki gözlüğü ki gelecekti. Bizi belki bir güne çıkardılar. Bu kara mektubu geldi onun da. Yani onu demek istedim ki benim yanmışam. Benim genç yaşlarım, yetişen vaklarımda ben elə bil ağaç susuzluğundan yanar. O formada ben yanmışam. Ama təəccüb qalmışam, yanıq gəlib 81 yaşını da satmışam.
Bu, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu kamança, o niskilli alətdir. Neydi kamança bunlar? Üzmə dürəyinizi kamança, bak bu qədər.
Yox, kamança ümumiyyətcə İlqarcan. Hamı üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki, kamançıya götürə biləsən, kamançı ilə deyə biləsən. Çox şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abi müəllim, bayaq dediniz ki, elə bilə yerlərdə çalırdınız, məsələn, çayxana filan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açığın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubley elədilər Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyam müəllimə. Əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə. Əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa düşürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən yubləyə gəlirəmmiş o formunda. Bu, ordilə gedirəmmiş. Bəli, məhsiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa, özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də bir təqayüt verir, öz təqayütünü mənə. Ben bana ne lazım, benim ne harcım var bu saatlerim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəndi söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil müəllim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük. O çayxanada ətrafınızda olan adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün neyin eməlisən, sabah neyin eməlisən, necə olmazsan. Yaş eləyir onların hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyir. Məsələn, Şeyh Səhədinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş hər şey taraz yer. Ah, kaş indi başa düşdüyümü bir 50 il bundan, 60 il bundan qabaq başa düşəydim. Nə olardı Allah?
Amma mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvatları sevməyə, daha ərsiz arvatları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Yox, giləylənmək deyəndə, yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər... Yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yok, ben ev rejimi var. Güya işe gelirim. Akır pensiye çıkan nasıl oldu ben o vahide evine gittim. Akır vaklar. Onu gitmirem hocaya ilden artık. Oradan başka ayrı yerimiz olmadı. Ben Allah hoşbaht bilesin Mehriban Hanım'ın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki bizim hiçbir yerimiz yoktu. Pensiyoneri artık. Yerimiz olup çaykana. Ne yakışı olardı Mehriban Hanım'ın. Şömeyliyim. Aksakal vaktimizde hürmetsiz ol bir yakçı evi çaykanada otururuk. İnan ki bir muğam merkezi titrirler bir saat hazır olacak Allah koysa. Gelen tamam hazır olmalıdır. Şimdi ben göreceğim, görmeyeceğim, bilmiyorum ama geleceği için muğam sanatçılar için çok büyük iş oldu bu.
Görersiniz inşallah. Bu son günler Kazban Hanım rahmete gedende gördüm. Ben biraz açığında rahat oldum. Çünkü siz çok orada böyle düşkün görünürdünüz. Biraz da kövre.
Hastalikten duruş yetmiştim. Hastaydım hele ben onda. Biz bir pakalayan yedik. Daha bir yerde işlemiştik. Evde de hayli ağladım. Hem onu ağrıyordum hem özüm için daha. Demeli nöbet çattı bana. Son beş iş Kazban Hanım'ıydı. Ondan sonra da benim nöbemdi. Sonra şeyler benden soradı daha. Şimdi artık nöbe benimdi. Yine kulağım sessiz gülüm zvanoku Ezrail'e bak basacak.
Zvanoku basar diyorsunuz ya.
Onlar gelir daha. Onlar zvanoksuz da gelir zvanoku da. Kapı pencere de lazım diyorlar. Ne baktı istiyorlarsa o vakit adamın yanında olur.
Ama ben eminim ki siz ona da bir letife danışasınız ha Ezrail'e.
Ya Ezrail gelse imkan verebilene salamına. Belki yazılı gelir, biraz sıra okuma artırar.
Belki de ona göre ne çildi gelmir.
Belki eşitir kenardan dersiniz.
Allah ömrünüzü uzun ürer. Sen abim benim. Çok o taraftaydı. Daha şimdi siz dediniz o senetkarların. Doğrudan da büyük senetkarların.
Hamzı gelirler. Hamzı. İnancı darıkıram da olarsınız. Darıkıram. Onlarla öyle tuturdu bizim sohbetimiz. Öyle sohbetler yerdi. Ya Allah, Allah, Allah. Yoktular boş kalıp yerleri. Yoldaşlar ki gidip de adam özü darıkır. Ele kurup Allah ile yaradı. Belki eleleyeceğim ki sen ölümeğine narahat olmayacaksın. Sevineceksin ki gidersin onların yanına. Dinin dedikleri, şeriatimizin dedikleri gerçi oluyordu. Gidip görüyordum ki görüştüm Hamsi'yle salamlaşım tezeden hayat başlayır. Bah bah bah ne bileyim valla Allah gerçeği eylesin.
Gerçeği olmayabilir deyirsiniz.
Biz biraz niranam. Bir adam da gelmeyi bu barda hiçbir malumat yoktu. Onun için adam niran kalır biraz.
Hamil benim. Kamançanız ağırlaşmıyor.
Benim için bir nefer caman sanatkar oğlan. Yarın ki o dünyada onun tayı beraber yoktu. Çok sevinirim ben o acı. Bu bizim öz bağımızda Azerbaycanlıydı. Bu sedef işine bakır. Benim için bir kemança düzeldirdi. Sedefti yatırır. O aletlerden demeli tar kemança hazırlayıptı. Hemen o muğam merkezine alıp tılı prezidentoları koyacak oraya. Demeli kıymet kesilirdi. Heresi 120 bin manata. Bir tane benim için düzeldip indi. Bu onlardan üstündü. Ne için? Bunun çanağında bu işleyip eser işleyipti. Bir tarafta Fizuli, bir tarafta Zeyir Bey, rahmetlikler. Dedim besmen, dersen özün canlısan daha. Çok yakışacak. Böyle daşlar bir garcan.
Kamançanın ağırlaşmalı o manada dedim ki bu yaşlaşanda biraz o evvelki o enerji bakımından deyirdim götürmek kalbine.
Anlatasın Allah'a. El açalma uğrayımı sihir. İndi ben çalmak için yer azdı. Var yerler. O yerlere de ben gidemem. Samolyot olmaz bana. Piyadadaki buksirini aparırlar. Kolma 200 adam beni sürüp. Ama yüreğim doludu. Çalsam inanın ki siz görürsünüz ki ben hala hindindi çalabilirim. Bu sanat sonsuzdu. Ne aktarsan tapırsan.
Ama bilmiyorum, hiç çamançanızı kıran veya kırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən işsizdən çamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü 60 illik çamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Yəni, o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü. Yəndən o itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı, yoxsa
boyda düşdü? Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun. Çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, bax, deyir, get de Hindistan'a. Get gör, bu Hindistan'da neler çekir.
Bir de gördünüz kemançaya ne olur?
Ha, getdim, avtobusdan açtım kemançaya, bak, gördüm iki paradı bile. Çanak. Vay Allah. Onu orada benimle zulümle calayıp, konserti düzdü, yola verebildim. Öyle calayıp, iple bağlayıp, iki kapağı birbirine ağzınıza koyup. Neyse, qaydınasa da alınmadı. Onu eləyə bilmədilər.
Hanım bəyəm, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı... Bəlkə o mən tapıqdı, necə sərətdən sual?
Onunla da söhbət eləsəm, ona ucu soruşacaqdım ki, Habil müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz de aile bora dincelmeye. Bunlar da gelip demiş öyle. Bunda 9'da mı 8'de mi okuyordu. Öyle sonra orada toy çalırdık. Hemen toyda bu da gelip kızlarla da kohuma arabasının emire dayanıptı. Daha kanmaz vakti miydi daha?
Kanıp neyini yerdiniz ki böyle bir sual gelir.
He da. Kansaydım evlenirdi. Neyse gözüm tuttu evde dedi. Ölenler zıllar emetlesin anamıza sabirdiler. Evet. Açtılar gidip mesela dediler hele bu okuyor yine tutup soracak sonra. Dedim gözlüyorum. Gözlüyorum da bir mana taftılar ki bu bunu istiyor ki deyir gözlüyorum. Neyse razılaştık. Öyle 10 illiyi kurtaran kimi evlendik. Ama aslında o vakti beni istemirdi. Ben istiyordum ama o yok.
Ne bilirdiniz istemir?
Ayrıca yok. Ümumiyyətcə münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örüm. İndi də qovuram getmir.
İndi ta çətin ağına. Amma o, gedib hər halda xəlbət görüşü eləyirdiniz ki, belə söhbət eləyirdiniz.
Yo, görüşmək olmadı ta evlənənə qədər.
Çəfərin bu
çünki bunların, bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmi var idi bunların əmsi. Bunun atası da gedib müharibədə ölübdür. Rəhmətə gedib. Allahın dərzələbdir. Həmisinin də elə adam idi ki, o həndəbəri harcına bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi idi ki, olmazdı görüşmə eləmək. Hətta bura inisuda gəldi qız. Avvalan mən də nişanlanmışam. Gəlib burada görüşməyə, yox, Məşəmməd əmi gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar... Ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda açmadılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmədim. İki qızı bir de bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsin mən? Heç bunu yarısını eləməmişim elə mən buna.
Əvəzim çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün nə qədər oldu ki mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neyse Allah'a çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı özüm bilirsin daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gələk ki 9 olsun bir nəticə də gəlib üstünə.
Hə, Allah sağ olsun.
Onu da sayanda 9 olur. 2 nəvə mən Amerikada oxudu qutardı. Onun biri orada evləndi. İndi bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olsun.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tabi mənim Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmat salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşen adamların hamısı Azerbaycan'ı da yaddan çıkartmasınlar, Azerbaycanlıklarını yaddan çıkartmasınlar. Çünkü Azerbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizden qabaq babalarımız yaşayıp burada. Bizim elimizde ləğv olmasın, yetmesin Azerbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.